Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo kako će se i formalni prijem Hrvatske i Albanije u NATO odraziti na bezbednost na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na samitu NATO-a ovog vikenda Hrvatska i Albanija su i formalno postale njegove članice. Prijem Makedonije je dalje blokiran zbog spora oko njenog imena sa Grčkom. Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija su u partnerstvu za mir, s tim što zvanični Beograd ne želi punopravno članstvo, već vojnu neutralnost. Kako će se ulazak još dve balkanske zemlje u Severnoatlantsku alijansu odraziti na bezbednost na Balkanu? To je tema ove emisije. Pre toga o istorijatu ove organizacije. Osnovan 1949. godine da bi zadržavao Amerikance, Ruse držao po strani, a Nemce pod kontrolom, NATO je danas zaposleniji nego ikada u svojoj istoriji, to globalno. Hoće li biti uspješan u svojim akcijama ne zavisi samo od vojnog, nego i od političkog i ekonomskog aspekta djelovanja svjetskih lidera. Zašto je ustanovljen NATO i kako je sve počelo, čućete u priči Sabine Čabravdić.
Sve je počelo s jednim listom papira. Ministri vanjskih poslova 10 zapadnoevropskih zemalja, pojačani kolegama iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, sastali su se u Washingtonu 4. aprila 1949. godine kako bi sklopili zajednički odbrambeni pakt. Označilo je to i konačni kraj dotadašnjeg američkog izolacionizma u odnosu na zbivanja u Europi i početak ravnopravnog saveza. Sjedinjene Države su se borile u oba svjetska rata, ali su se svaki put uključivale u trenutku kada je izgledalo da Europa ne može sama izaći na kraj sa svojim problemima. Potpis na Vašingtonskom sporazumu označio je kraj takve prakse, a Washington Post je 5. aprila 1949. na naslovnoj strani donio komentar u kojem se kaže kako je ceremonija potpisivanja mnogo spektakularnija od dokumenta samog. Čak i ranih 50. godina prošloga stoljeća, kada je Vašingtonski sporazum prerastao u organizaciju nazvanu NATO, postojale su velike dileme oko istinskog zaživljavanja alijanse. Tokom godina hladnog rata NATO je djelovao u paradoksalnoj situaciji, kao skup različitih interesa u jedinstvenoj akciji. I tada se činilo da je jedini rezultat tog paradoksa stanje permanentne krize. Istina je, međutim, da se tek iz današnje perspektive vidi koliko je u stvari NATO tada dobro funkcionirao. Iako su se odluke i u to vrijeme donosile konsenzusom, relativno mali broj učesnica u dogovoru ipak je ubrzavao stvari. Osim toga, jednom donesena odluka bila je garant da će je svi provoditi. Na površini je NATO strategija bila jedan potežak kompromis između suprotstavljenih interesa i ograničenih vojnih sredstava. Kada se pogleda iz ove perspektive, međutim, alijansa je izvukla najbolje moguće što je mogla. Odaslala je poruku da Zapadna Europa i Sjeverna Amerika čine jedinstvenu odbrambenu zonu. I time je spriječila Sovjetski savez da svoje oružje upotrebljava u političke svrhe. Evropljani između sebe su često optuživali Sjedinjene Države da žele dominirati paktom, a da za evropsku sigurnost brinu samo verbalno. To je otišlo tako daleko da je Francuska napustila NATO komandnu strukturu 1966. godine i prisilila alijansu da svoje sjedište iz Pariza preseli u Brisel. 1989. godine počinje kolaps komunističkih režima zajedno s padom Berlinskog zida i urušavanjem Sovjetskog saveza. Bivši portparol NATO-a, dobro poznat našoj publici iz vremena zračnih udara na Srbiju, Jamie Shea, kaže za naš radio da je rušenje zida u Berlinu revolucionarni događaj za alijansu.
Svima se činilo da se padom Berlinskog zida raspada i NATO po sistemu šta će ti odbrana kad nema neprijatelja. U stvarnosti je, međutim, kraj hladnog rata doneo novu situaciju u kojoj je NATO preuzeo ulogu pomagača u reformama sigurnosnih sistema u bivšim komunističkim zemljama.
Danas preko atlantske veze funkcioniraju, interesi i vrijednosti su iste i za Sjevernu Ameriku i za Zapadnu Europu, pa im je isplativo ostati zajedno. Prema mnogim analitičarima sigurnosti, NATO i nakon hladnog rata imao svoju funkciju. Osim što su zapadne sile samo zajedničkim snagama mogle pacifizirati Njemačku, pošlo im je za rukom krajem 90-ih podijeljeni kontinent pretvoriti u ujedinjenu Europu. Svoju prvu vojnu akciju NATO snage su izvele na Balkanu, pokušavajući disciplinirati razuzdanu Miloševićevu politiku. Najprije 1995. u kratkom bombardiranju srpskih položaja oko Sarajeva, a potom i 1999. godine zbog Kosova. Te su akcije u nekim zemljama još kontraverzne, ali strateški gledano postigle su svoj cilj. Evo što o tome kaže bivša američka ministrica vanjskih poslova, desna ruka predsjednika Billa Clintona, Madeleine Albright.
Then the issue was Kosovo, and the question there again was how to stop ethnic cleansing.
Te 1999. godine problem je bilo Kosovo, a pitanje je ponovo bilo kako zaustaviti etničko čišćenje. Bila sam državni sekretar i u prilici da posmatram kako je predugo trajalo dok nismo intervenisali u Bosni. Tako smo sa NATO-om ušli u rat koji je trajao 78 dana. Bila je u pitanju vrlo posebna vrsta rata. Bio u ime mira i za ljude koji su bili ili proterani iz svojih kuća ili poubijani. Istovremeno je pokazao nove vrednosti NATO misije.
11. septembar 2001. godine označio je novu epohu u istoriji NATO-a. Teroristički napadi na Sjedinjene Države pokazali su NATO vojnicima i vaneuropske puteve. Desetina hiljada ih je već prošlo pustinje Iraka i šume Afganistana. I dok se u vojnim i političkim krugovima alijanse sve manje govori o Iraku, odakle se svakodnevno povlače vojnici, Afganistan se nameće kao tema i na najvećim političkim skupovima. NATO je danas prisutan i na Kosovu, gdje održava mir, u Bosni i Hercegovini, gdje pomaže reformu odbrane, u patrolama Mediteranom kao dio antiterorističkog tima. Za Afričku uniju pruža logističku potporu, a ima i spremne planove za virtualne napade te poteškoće koje mogu izazvati klimatske promjene. Osnovan 1949. godine kako bi se zadržalo Amerikance, Ruse držalo po strani, a Nijemce pod kontrolom, Sjevroatlantski savez je danas s punih 60 godina zaposleniji no ikada u svojoj povijesti, i to globalno.
U nastavku o bezbednosti na Balkanu, proširenje NATO-a na jugoistok Europe stabilizovat će regiju i imati pozitivne učinke na sve zemlje, bez obzira da li su članice alijanse ili kakav imaju stav ulasku u nju, smatraju u Zagrebu, pripremio Eni Zebić.
Ulazak Hrvatske i Albanije u NATO, nakon što je Slovenija već neko vrijeme članica, velike doprinos stabilizacije regije, kaže za naš radio sveučilišni profesor i predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatska, Radovan Vukadinović.
Mislim da kad kažemo stabilizacija, da se to sad ne odnosi isključivo na ovo vojno pitanje, prije svega stabilizacija u političkom smislu, i ono što ja uvijek volim reći, ulazak Hrvatske i ovih drugih zemalja jednostavno u europski sustav odnosa.
NATO doprinosi stabilizaciji regije jer donosi garancije da će se poštivati neke demokratske vrijednosti, dodaje profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Počev od garancije da će se uspostaviti novi civilno-vojni odnosi, pa do toga da zemlje koje ulaze u NATO prihvaćaju demokratsku strukturu države, vladavinu prava, mirno rješavanje konflikata itd. i da međusobno, naravno, ne dovode se u konfliktne situacije.
I donedavni Mesićev savjetnik za sigurnost i profesor Fakulteta političkih znanosti Vlatko Crtila slaže se sa ovom ocjenom uz jednu dopunu.
Još da je Makedonija ušla u ovome krugu, mislim da bi to bio onda jedan veliki napredak s obzirom na činjenicu da bi te tri države onda značajno zaokruživala jedan prostor koji je izuzetno važan za dugoročnu stabilizaciju regije.
Postoje ocjene da će Srbija sa svojom proklamiranom željom da ostane neutralna postati uskoro izolirani otok među državama članicama NATO-a. Širenje NATO-a po svaku cijenu je pogrešna orijentacija, kaže profesor Caratan.
Ako bi Srbija zaključila da je članstvo NATO-u kasnije korisno, možda možemo vidjeti u neko doba da i Srbija se priključi NATO-u. U svakom slučaju ne bi trebalo to smatrati za posebno važan problem ako neka od zemalja u regiji ostane izvan bilo koje od ovih integracija.
Profesor Vukadinović očekuje da će ruska politika što sama što preko Srbije iskazati svoje nezadovoljstvo ambicijama Bosne i Hercegovine i Crne Gore za članstvom u NATO-u.
Rusija je pokazala pokazala od kada su primljene Albanija i Hrvatska onom notom famoznom koja je bila upućena Ministarstvu vanjskih poslova svoje neslaganje. Prema tome njihov stav je jasan. Crnoj Gori su poručili onoga trenutka kada uđete u NATO prestajemo biti prijatelji. Dakle, Rusija od početka gleda loše na proširenje NATO-a, pa naravno i ovdje na Balkanu. Ona to danas može parirati na neki način time što se Srbija sve više naslanja na Rusiju. U ekonomskom pogledu tu je pitanje energetske sigurnosti, tu je pitanje financijskih veza i naravno iz svega toga moraju proisteći i određeni politički kontakti.
Sasvim je moguća i posredna ruska blokada ili usporavanje ulaska Bosne i Hercegovine u NATO preko linije Moskva-Beograd-Banja Luka, iako federalni dio BiH snažno podupire članstvo u NATO-u i raznim aktivnostima radi na ulasku u tu integraciju, dodaje profesor Vukadinović. Rusija svoje primjedbe danas koncentrira na mogući ulazak Ukrajine i Gruzije u akcijski plan za članstvo, kaže profesor Cvrtila, dok im članstvo država regije u NATO ne smeta toliko. Rusi su jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori, a u regiji su prisutni u prvom redu u energetici.
I baš zbog gospodarskih razloga ne bi im trebalo smetati da te države krenu putem političke stabilnosti, ekonomske stabilnosti, to sve naravno omogućava NATO, odnosno proces pristupanja NATO-u. Same time će biti njihove investicije zaštićene, odnosno oni će preko ekonomije imati određenih strateških utjecaja, ali ne do te mjere da bi sprečavali ulazak tih država u NATO.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zbog spora sa Grčkom oko imena Makedonija nije na prošlogodišnjem samitu u Bukureštu pozvana u članstvo Severnoatlantske alijanse. Vlasti u Skoplju žale zbog toga, ali ostaju posvećene članstvu NATO kao državnom prioritetu. Više pojedinosti, Blagoje Kuzmanovski.
Makedonija će i dalje sarađivati sa svim zemljama članicama, učestvovaće u mirovnim misijama i imaće aktivni odnos prema alijansi kao i do sada, kaže u ministarstvu. Oni očekuju da bude stavljen kraj ucenjivačkom ponašanju Grčke prema Makedoniji, kao i ulazak zemlje u NATO na dostojanstveni način.
Mi ćemo produžiti sa našite napori. Članstvo u NATO se dokazuje su deli, su posvetenost.
Mi ćemo nastaviti sa našim naporima. Članstvo u NATO se dokazuje delima i posvećenošću. Makedonija je jedna od najposvećenijih zemalja i u odnosu na postizanja i primjer koji daje kada je reč o regionalnoj stabilnosti i u odnosu na učestvovanje u misije alijanse u svetu, izjavio je ministar spoljnih poslova Antonio Milošovski. Godinu dana nakon samita u Bukureštu, kada zbog protivljenja Grčke Makedonija nije dobila poziv za članstvo u alijansi, analitičari ocenjuju da smo mnogo izgubili.
NATO već nije samo jedna vojna politička organizacija.
NATO više nije samo vojno-politička organizacija. NATO je nešto više, proširuje se i doprinosi građenju demokratskih institucija. Kriterijumi i standardi sad su veoma slični kao i oni koje traži Evropska unija, kaže Ismet Ramadani, potpredsjednik Euroatlantskog saveta. Vojni analitičar Blagoja Markovski ističe da se od ovog samita NATO-a može očekivati samo poruka ohrabrenja za napredak koji je Makedonija do sada postigla.
Makedonija ne treba ništa posebno da očekuva, vjerojatno će biti ohrabrena da prodlži ponatamo.
Makedonija ne treba ništa posebno očekivati, vjerojatno će biti ohrabrena da nastavi dalje na svom putu ka članstvu u alijansi. Ali ja bih rekao da smo mi ispunili sve kriterijume. Jedino je ostao problem sa imenom zemlje, što je neprincipijelno postavljati kao dodatan uslov. Makedonija se ne treba nadati scenariju o transformaciji NATO-a i promjenama uslova za prijem novih članica, kao što se špekulira u zadnje vreme, kaže Ramadani. On smatra da je najvažnije doći do rješenja spora sa Grčkom o imenu.
Treba da napravimo svega nešto poveće, da ostavimo pečatost deka se trudime.
Trebamo uraditi više, da bi ostavili utisak da se trudimo da postignemo ono što se traži od nas. Mora se postići taj kompromis sa Grčkom. To kažu eksperti, a ovih dana je premijer Nikola Grujevski u kolumni za nemački Die Welt istakao da smo u sporu o imenu spremni da i dalje pregovaramo sa Grčkom uz posredstvo medijatora Metiju Animica, ali da nećemo dozvoliti da budemo ucenjivani. On je uputio apel Atini da se pridržava svojih obećanja i sporazuma potpisanog 1995. godine i da prestane blokirati članstvo Makedonije u Europsku uniju i NATO-u. Za radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je napravila značajan korak u reformama odbrane ujedinjavanjem tri vojske. Kao posljedica primljena je u partnerstvo za mir, a kao naredni korak očekuje punopravno članstvo u NATO-u. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ulazak Albanije, prvenstveno Hrvatske, prema mnogima bi značio stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Prije svega sa aspekta bezbjednosti, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom ima 1000 km granice i dolazak, dakle, NATO-a na naše granice može biti samo korak više u unapređenju ukupne sigurnosti i odvraćanje onih usijanih glava kojih, nažalost, još uvijek ima, koje bi možda željeli da ovu zonu ponovo pretvore u zonu nestabilnosti i nesigurnosti. I Bosna i Hercegovina, koja je u partnerstvu za mir, kao svoj strateški cilj ima pristupanje NATO-u, i ja vjerujem da će Republika Hrvatska, a i Albanija, biti na neki način i naši zagovornici što bržeg prijema i Bosne i Hercegovine pod NATO kišobran.
Potporu Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske nedavno je najavio i njen premijer Ivo Sanader.
Svi građani Bosne i Hercegovine žive u takvoj zemlji koja će težiti euroatlantskim integracijama, gdje će imati punu potporu Republike Hrvatske, i kad postanemo članica NATO-a nećemo okrenuti leđa jugoistoku Europe i reći sad smo mi tu, a vi kad uđete. Nećemo ucjenjivati bilo koga iz bilateralnih razloga, zašto imamo neko otvoreno pitanje.
Mada je svakako pozitivan utjecaj susjeda, s druge strane postoji i teza da će Srbija zbog značajnih utjecaja Moskve na neki način imati i negativnih implikacija po buduće članstvo Bosne i Hercegovine u Savezu. No to bi mogle biti samo prolazne komplikacije, smatra vojni analitičar Antonio Perlenda.
Jasna je stvar da stavovi Beograda i Srbije uvijek utječu na stavove ljudi u Republici Srpskoj. Međutim, u Bosni i Hercegovini prilično se ide čvrstim koracima ka NATO-u i zato jer međunarodna zajednica prilično drži u svojim rukama, tako da hoće biti to nekog negativnog utjecaja, ali na kraju će rezultat biti neminovan, a to je da se Bosna i Hercegovina pristupiti punopravnom članstvu u NATO savezu.
No svima je u interesu stabilan Balkan, pa tako i Rusiji, te stoga i njen utjecaj na Srbiju i neće značiti mnogo po Bosnu i Hercegovinu, ističe bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bećirbašić.
To može biti neka vrsta taktičke igre koja se tiče drugih političkih zbivanja. Međutim, ja smatram da nije u interesu ni Rusiji da previše zateže u tom smislu, jer i njoj odgovara stabilan Balkan i u smislu ekonomske i druge sve saradnje, tako da ja sam uvjeren ipak da će to popustiti na kraju. Krajeva ni Srbija ni Bosna i Hercegovina nisu tako jako blizu Rusiji da bi oni zatezali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ulaskom Hrvatske i Albanije u NATO, pored Rumunije, Mađarske i Bugarske, koje su već članice, neutralna Srbija praktično postaje okružena snagama alijanse. Dok zvaničnici misle da dobrim nastupom kroz partnerstvo za mir Srbiji ne prijeti izolaciji, analitičari smatraju da će pozicija Srbije sada biti teža. Podeljena su i mišljenja oko toga da li će ulaskom još dve članice regije u NATO biti smanjeni bezbednosti izazovi na Balkanu, ali postoji saglasnost da će biti povećani kapaciteti članica za odgovore na te izazove. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Šta u NATO okruženju za Srbiju može značiti njena neutralnost? Preti li joj izolacija i koliko je u takvom položaju spremna da odgovori na bezbednosne izazove? Dušan Spasojević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, kaže za naš program da sve zavisi od same Srbije, navodeći primjer Austrije, neutralne zemlje koja je u okruženju NATO-a, ali koja nije izolovana.
Ako budemo bili dovoljno mudri i aktivni, ako iskoristimo našu šansu u partnerstvu za mir, mi bismo praktično i bez obzira na veoma kontroverzno pitanje članstva u NATO-u, mogli i tekako da imamo koristi od našeg učešća u partnerstvu za mir. Sve zavisi od nas samih. Ako se budemo samo izolovali i ako budemo posmatrali stvari na pogrešan način, imat ćemo štetu od toga.
Iako je Srbija postala članica NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, u dobrom delu javnosti postoji animozitet prema samom NATO-u zbog dvoipomesečne kampanje alijanse bombardovanja Jugoslavije 99. Osim toga, Skupština Srbije pre godinu dana donela rezoluciju kojom se između ostalog predviđa i vojna neutralnost Srbije. Za razliku od zvaničnika, analitičari ne misle da će pozicija Srbije kao izolovanog ostrva u NATO okruženju biti dobra. oktobra, Daniel Šunter, direktor Euroatlantske inicijative.
Rezolucija o neutralnosti u Srbiji doneta u jednom dnevno-političkom maniru u trenutku kada je došlo do proglašenja nezavisnosti Kosova. I tadašnja vlada premijera Vojislava Koštunice je prosto iskoristila tu jednu situaciju i na neki način htela da tera inat i Evropi i Americi, stavljajući u tu rezoluciju i tu rečenicu koju se Srbija proglašava neutralnom državom.
Ulaskom još dve članice regije u NATO, bezbednosni izazovi na Balkanu neće se smanjiti preko noći, ali hoće postepeno, kaže za naš program Jan Volkovski, diplomata u političkom odeljenju Češke ambasade u Beogradu, zemlja koja ima ulogu kontaktne ambasade NATO u Srbiji. Ono što će se odmah pojačati biće zajednički način na koji će se sve više zemalja regiona suprotstaviti bezbednosnim izazovima, kaže Volkovski, jer će sada regionalni problemi postati legitimna pitanja i za NATO, jer se NATO bavi bilo kojom temom koju pojedina zemlja članica smatra važnom za svoju bezbednost. Osim toga, samim ulaskom zemlje dobijaju bezbednosne garancije, jer ugrožavanje bezbednosti bilo koje od njih se smatra ugrožavanjem čitave alijanse. Ulazak u NATO znači i poštovanje zajedničkih vrednosti, pre svega dobrosusedskih odnosa i rešavanje otvorenih pitanja političkim putem, kaže Volkovski. Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti kaže da članstvo u NATO neće eliminisati bezbednosne probleme u regionu, ali da će te zemlje moći lakše da ih reše.
Kosovo i Metohija kao najveći izazov u ovom trenutku i preuređenje ustavno Bosne i Hercegovine kao bezbednostni izazov koji će se svakako pojaviti u trenutku kada se taj politički proces bude otvorio.
A što se tiče onih koji žele da se u NATO paktu nađu, pre svega Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ulazak Hrvatske i Albanije može imati uticaj na njihov prijem. Ostale zemlje regiona kojima je cilj ulazak u NATO će svakako morati da odrade svoje reforme, ali proširenjem u Albaniju i Hrvatsku NATO im dolazi na same granice, što ih može dalje motivisati da svoje pripreme ubrzaju i iskoriste iskustva i pomoć suseda, kaže Jan Volkovski, češki diplomata, dodajući da veruje da će prioritet novih članica NATO-a biti njegovo proširenje u susedstvo, kao što je, na primjer, za Češku bio prioritet što brži ulazak Slovačke. Hoće li Rusija pokušati da iskoristi neutralnu poziciju Srbije, koja računa na njenu podršku u Savetu bezbednosti UN-a oko Kosova? Zoran Dragišić misli da Rusija ne može da blokira širenje NATO-a na Balkanu.
Mislim da su toga i Rusi svesni, oni to neće pokušavati. Neki politički krugovi u Srbiji mogu da pokušaju da se dodvoravaju Rusiji, da pokušavaju da svoju unutrašnju političku poziciju grade tako što će širiti anti-NATO raspoloženje u Srbiji, što je u svakom slučaju može koristiti samo u dnevno političke svrhe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Crnoj Gori veruju da je članstvo Hrvatske i Albanije značajan korak ka stabilnosti na Balkanu, kao i ohrabrenje ostalim državama regiona. Više pojedinosti, Biljana Jovićević.
Zvanična Crna Gora obradovala se ulasku susjeda Hrvatske i Albanije u NATO, kako iz uvjerenja da će to poboljšati stabilnost regiona u cjelini, tako i zbog nade da će to doprinijeti ubrzanju i njenih aspiracija ka toj vojnoj alijansi, rekao nam je politički direktor Ministarstva inostranih poslova Vesko Garčević.
To je nama svima ohrabrenje da nastavimo dalje na našim aktivnostima. Na drugoj strani, to ima i drugu poruku. Region postaje sigurniji i svi mi u regionu, ili većina od nas, dijeli iste ili slične euroatlantske ciljeve.
Alfa mreža za podršku učlanjenju Crne Gore u NATO juče je počela realizaciju projekta Među jednakima, čiji je cilj stvaranje uslova za ozbiljnu i široku javnu debatu, informisanje i edukaciju građana po pitanju članstva u Sjevernoatlantski savez. Alfa mreža za podršku članstvu Crne Gore u NATO čini 6 crnogorskih nevladinih organizacija. Predsjednik Alfa centra Vladimir Dedović.
Niti mi ljubimo politiku državnog vrha, niti vladajuće elite u ovom momentu, niti režima, ali jedna je nasušna potreba članstva u jednoj takvoj organizaciji Crna Gora, koliko god se mi ovdje dičili, busali u prsa da smo junaci i tako dalje, mnogo je prijetnije, skrivenih, latentnijih, a mnogo i otvorenih.
NATO je jedan od strateških interesa Crne Gore, tako da državna administracija preduzima sve potrebne korake ka tom cilju. Politički direktor Ministarstva inostranih poslova Vesko Garčević.
Evaluacija programa od strane NATO eksperata izvršena je u januaru mjesecu i predstavljen je izvještaj o Crnoj Gori, izvještaj je predstavljen marta mjeseca ove godine kada je na Sjevernoatlantskom savjetu gostovao premijer Crne Gore zajedno sa ministrom inostranih poslova i ministrom odbrane i ti svi izvještaji su vrlo pozitivni. Crna Gora se navodi kao dobar primjer u regionu, kao zemlja koja je vrlo ozbiljno shvatila zadatke koje su pred njoj i koja je napravila, kako bi se rekao, veliki progres na putu ka članjenju NATO.
Sa druge strane, javno mnjenje u Crnoj Gori podijeljeno je oko podrške članstvu u NATO. Posljednje martovsko istraživanje CEDEMA ukazuje da je procenat građana koji su za ulazak u NATO 45,1%, dok se tome protivi 31,2%, što je ipak rast u odnosu na prethodni period u kojem se podrška spuštala čak ispod 30%. Također su i političke stranke vrlo podijeljene oko tog pitanja. Posebno se tome protive prosrpske stranke iz već poznatih razloga zbog NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. A pojedine stranke se zalažu da se u konačnom odluka o članstvu donese na referendumu, dok drugi insistiraju na dvotrećinskoj većini u parlamentu, što bi za vlast, posebno nakon upravo završenih parlamentarnih izbora gdje su odnijeli ubjedljivu većinu, bilo, čini se, mnogo jednostavnije obezbijediti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Institucije Kosova su pozdravile članstvo Albanije i Hrvatske u NATO. Zvaničnici u Prištini smatraju da je posle Albanije najveći dobitnik od učlanjenja upravo Kosovo. Beleži Gzimba Džako.
Čestitajući predsjedniku Albanije Bamiru Topiju učlanjenje u Severoatlantsku alijansu, predsjednik Kosova je poručio da će i Kosovo imati koristi od iskustva Albanije. Sa političarima se slažu i stručnjaci. Predavač na Fakultetu političkih nauka u Prištini Afri Moti kaže kako je to izuzetno značajan trenutak ne samo za Albaniju, već i za region. Smatram da ulazak Albanije u NATO predstavlja značajan trenutak prvo za samu Albaniju, pošto konačno postaje članica ove vojne i političke organizacije koja je najjača vojna alijansa na svetu. Pozitivni efekti toga će se osjetiti u cijelom regionu, pošto se Zapadni Balkan postepeno transformiše iz regiona krize u region koji proizvodi stabilnost, kaže Hoti. General Ramadan Čaja kaže da je ulazak Albanije u NATO najznačajniji događaj u istoriji Albanije nakon proglašavanja nezavisnosti i sloma diktature.
Povećava se bezbednost u Albaniju i regionu. Zatim geostrategijski položaj Albanije dobija na značaju.
General Čaja kaže da je učlanjenje Albanije u NATO od velike pomoći Kosovu.
Poboljšava se bezbednostna situacija i na Kosovu u smislu poboljšanja bezbednostne situacije u regionu Balkana. Zbog geografske blizine sa Albanijom možemo imati više koristi. Tu pre svega mislim da su kosovske bezbednostne snage u fazi oformljenja i pod nadzorom NATO pakta. Prema tome mi možemo koristiti taj vojni kadar oruženih snaga Albanije u osposobljavanju naših oficira.
Kada je u pitanju Kosovo i mogućnost da pripadnici vojska Albanije sada kao deo NATO snaga, postoji još jedna prednost u oblasti obučavanja pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, kaže general Čehaja.
Radi se o jezičkoj prednosti, jer naše dve zemlje govore većinskim jezikom, albanskim jezikom, prema tome i u osposobljavanju bezbednosnih snaga to bi bila kao prednost. Mi znamo da u NATO ponekad jezičke barijere su predstavljale poteškoće u saradnji sa dejstvom.
On smatra da se Republici Kosovo stvaranjem bezbednosnih snaga otvaraju preduslovi za učlanjenje u partnerstvo za mir. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o bezbednosti na Balkanu, a povodom i formalnog učlanjenja Hrvatske i Albanije u NATO. Pripremili Sabina Čabaravdić, Biljana Jovićević, Ljudmila Cvetković, Nana Halimović, Blagoja Kuzmanovski, Gzimba Džaku i Dragan Štavljanin.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila beogradska novinarka Biljana Stepanović.
Državna služba je čudo, nju ni opšta svetska kriza ne pogađa.
Posjećamo i neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovani tokom protekle sedmice u našem programu. Povodom Dodigovog nedolaska u Mostar na sastanak sa hrvatskim premijerom i kolegama Čovićem i Tihićem. On to ovako objašnjava.
Nije stvoren uslov za tu vrstu sastanka. Ali sam ja spreman da svaki naredni dan se ponovo sastanem sa Tihićem i Čovićem i razgovaramo o pitanjima važnim za naravno Bosnu i Hercegovinu.
Dok Sulejman Tihić ima ovako mišljenje.
Na ovaj način ovaj Dodik odustao od pruskog procesa.
U Crnoj Gori najdalje je najjači Milo Đukanović, jedan penzioner, to ovako komentariše.
Sa najmanjim primanjima se razumiješ, ali ne plašim se. Narod u pravu potpunosti i zadovoljni treba da smo svi. A ono najosnovnije što je, mi smo zadovoljni prošlosti, no je cijel narod za njime. Ja sve najbolje. Ono što smo željeli, to smo i dobili.
I za kraj psihologije. Tkanje života, knjiga psihologa Mirjane Krizmanić o psihološkoj samopomoći postala je pravi hit u Hrvatskoj. Tim povodom ona za naš program kaže.
Pa ne znam da li mi je toliko potrebna samopomoć, ali neki oblik pomoći im treba. To je očito da ljudi traže. Ja osobno smatram da je krasno da ju traže u knjizi. Naši ljudi ne žive ni u sapunicama, ni u reklamama. Oni žive u realnom svijetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisala Biljana Stepanović, novinarka iz Beograda.
Subota, 28. mart. Da li zato što ću da napunim 45 godina ili zato što je cela Ekonomist Media grupa krenula na sistematske preglede, otišla sam i ja na kontrolu krvi. Ubeđena da sam zdrava kao dren, ne mogu da verujem da imam povišen holesterol i trigliceride. U stvari, ja do sad u svom životu nisam uspela da saznam ni šta tačno znače trigliceridi. Moji prijatelji lekari kažu sažeto da moram da se okrenem zdravom životu, a to je i u svetu trend. Ništa masna i kalorična hrana, ništa izležavanje ispred televizora uz grickalice, ništa torte, kolači, gazirana pića. Dakle, ništa od onoga što ja volim. Ok, danas se okrećem zdravom životu. Kupila sam ujutru beli sir, zelenu salatu, crvenu papriku, žuti limun da spremim zdravu hranu. Onda sam je ostavila ukućanima da to u slast pojedu, a ja obukla trenerku, obula patike i krenula u zdrav život u teretanu. Tako sam trpela i zdravo živela sve do uveče. Kad mi je pao mrak na oči, pa sam pojela sve što sam našla ispred sebe, i belo, i zeleno, i žuto, i plavo. Nedelja, 29. mart. Kako ja volim da uživam u hrani i gledanju filmova iz udobnog kauča, tako moja ćerka Dunja uživa u kupovini. To dete bi stalno kupovalo garderobu. Da sam pitala lekare, a nisam, verovatno bi mi protumačili da se i ona tako bori protiv svog dečijeg stresa. Uzalu sam pokušavala da je ubedim da sačeka par dana. Otvara se novi shopping mall Ušće, reklamiraju ga kao najveći u regionu i ne moramo ponovo da idemo u Delta City. Tamo smo se lično upoznale sa svakom krpicom na svakom rafu. Neće ni da čuje. Poznat ju je i moj odnos prema Miškovićevoj imperiji i maržama koje zaračunava kad kod njega kročite, ali u svojih 13 godina neće da se zamara pitanjima marži i ekstra profita. Ponedeljak, 30. mart. Jutro smo moja sestra Lela, ja i naša advokatica otišle u sud na ročište koje se zove ostavinska rasprava. Nas dve nasleđujemo, nažalost, pokojne roditelje, ali nemamo nameru da se raspravljamo. Dakle, posao od 5 minuta. Ali ne može. U sudnici nas dočekuje krajnje mrzovoljan lik, sudijski pomoćnik, koji nam klateći se na stolici kaže da je sudija bolesna, pa da dođemo 6. maja. Naša advokatica pokušava lepim rečima da ga umilostivi, da nam samo uzme izjave, par rečenica. Nemamo spor, nema rasprave, sve je čisto. Da ne dolazimo ponovo. Ma ne dolazi u obzir, nisam dužan to da radim. Ja slušam, ne verujem ušima. Onako gnevna pokušam da dobijem predsjednicu 4. opštinskog suda. Sekretarica kaže na sastanku je. Dobro, dajte mi njen mail. Sekretarica kaže predsjednica suda nema mail. Ja ne verujem ušima. Ima, kaže, samo faks. Šta ću, pošaljem svoj protest faksom. Naravno, reakcije nema. I predsjednicu suda baš briga. Da je drugačije, ne bi se ni njeni službenici tako bahato ponašali. Utorak, 31. mart. Od ranog jutra čeka me 1000 obaveza. Jedni zovu telefonom, drugi šalju mailove, treći SMS-ove, četvrti upadaju u kancelariju bez ikakvog reda. A ja moram da napišem kolumnu za list Danas. To mi u principu pričinjava zadovoljstvo, koliko da ostanem u formi. Imam i dobru koncentraciju, teško me ometaju spoljni uticaji, ali ovo je i za mene previše. Onako nervozna, raspalim po državnoj administraciji. Osim slučaja sa sudijskim pripravnikom, kakav će tek arogantan da bude kad ga izaberu za sudiju, setim se da ništa bolje nisam prošla ni u SUP-u kad sam otišla da zamenim dokumenta, ani u elektrodistribuciji kad sam pokušala da razdvojim strujamere. Državna služba je čudo, nju ni opšta svetska kriza ne pogađa. Sreda, 1. april. Naravno, celog dana radim. Do uveče, kad direktori i glavni urednici najjačih srpskih medija imaju sastanak na temu kako da nam vlada pomogne da preživimo krizu. Od svih iznetih predloga shvatila sam samo jednu stvar. Use i u svoje kljuse. Od vlade očekivati neku pomoć mrka kapa. Sa sastanka žurim kod Bože Đelića na rođendan. Tamo se skupilo pola grada. Nemaju svi gde da sednu, pa stoje oko šanka. Nije očekivao da će da dođu baš svi koje je zvao, a oni došli. Nešto pre ponoći idem kući, deca šalju već 100 SMS. Četvrtak, 2. april. Čim sam ustala, palo mi je na pamet šta me sve danas čeka i odmah mi se smučilo. Imam 1000 obaveza i 1000 problema. Jedno 5-6 sastanaka, plan šta radimo dalje, plan broja za naš mesečnik bankar koji uređujem, pregledanje priloga za Buđelar, TV emisiju na B92 koju također uređujem i ko zna šta sve još. Dok se moj desetogodišnji sin Nikola umiva, ja se iza njega češljam i odsutno gledam u ogledalu. Nikola odjednom digne glavicu, pogleda me u ogledalu i kaže: "Ja nisam znao da može neko nekoga da voli ovoliko koliko ja volim tebe." Pogledam mog Nikolu, pogledam sebe i pomislim: Bože, hvala ti, pa ja u stvari nemam nikakav problem u životu. Ceo dan prošao mi je lepo. Petak, 3. april. Opet sastanci sa urednicima da vidimo šta ko priprema, sa direktorima sektora da vidimo dokle su stigli poslovi, sa klijentima da vidimo kakvu ko ideju ima da zajednički napravimo neki posao. Dobro je što svi razmišljaju pozitivno, niko ne kuka i ne predaje se. Nije neka uteha, ali preživjeli smo i gore krize. Skoknuću u to ime i do frizera u radno vreme. Da bi se lepše osjećao, čovjek mora i lepše da izgleda. Popodne idem na B92 da montiram Buđelar, a onda na večeru sa guvernerom Radovanom Jelašićem i gostima iz Bosne, na čelu sa njihovim guvernerom Kemalom Kozarićem. Moj muž Dragan, moj dobri duh, umeđu vremenu pita: može li porodica bar za vikend da računa na tebe? Mislim, ako postoji šansa da se ubacimo u raspored. Ne ljuti se, znam da me shvata. I podržava još od detinjstva. Evo već 30 godina.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila beogradska novinarka Biljana Stepanović. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Đevđet Tuzlić, novinar iz Sarajeva.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovani tokom protekle sedmice u našem programu. Najpre bosansko-hercegovačka politička scena. Nastavak takozvanog pruskog procesa je pod znakom pitanja nakon što je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Republike Srpske Milorad Dodik odbio da dođe na sastanak utorak u Mostaru sa čelnicima SDA i HDZ-a BiH te sa predsjednikom hrvatske vlade Ivom Sanaderom. Medijski napisi da Dodik neće doći na sastanak zbog izjave hrvatskog ministra spoljnih poslova Gordana Jandrokovića sa Moja Libi pravi uzrok taj što Dodik ima određenih unutarstranačkih i političkih problema u Republici Srpskoj kada je u pitanju pruski proces i dogovori oko njega, izjavio je Tihić našem sarajevskom dopisništvu. Ostale reakcije na Dodikovo odbijanje da se sastane sa Sanaderom, zatim sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom, kao i sa svojim kolegama Čovićem i Tihićem, prenosi Dženana Halimović.
Razlog za otkazivanje susreta u Mostaru s liderima prudske trojke te sastanka s hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom od strane Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić vidi kao njegova alibi za odustanak od reforme Ustava, te znači kraj prudskog procesa.
Dom naroda je donio odluku o pristupu pristupanju izmjenama i dopunama Ustava na način kako je to tretirano u pruskom sporazumu, pruskoj izjavi, izjavama u Sarajevu i izjavama u Banja Luci. SNSD je jučer saopćio da odustaje od toga i da oni neće glasati za odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Ustava. I to je pravi razlog zbog čega je Dodik odustao od ovoga sastanka, jer bi morao nama da podnese izvještaj da kaže zbog čega to čini. Ja de facto smatram da je na ovaj način ovaj Dodik odustao od pruskog procesa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik sastanak je otkazao zbog, kako je naveo, nepotrebnih i oštrih izjava ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Jandrokovića o unutrašnjim i političkim temama u Bosni i Hercegovini. Jandroković je, podsjetimo, u intervju za jedan od sarajevskih dnevnih listova kazao kako Dodik nastoji uvjeriti međunarodnu zajednicu da podupire reformu i razvoj, ali retorika koju koristi s time je nespojiva i ne doprinosi kredibilitetu takve politike. Ovim izjavama je, tvrdi Dodik, narušena dobra atmosfera za ovaj susret.
To je bio jedan neformalno dogovoreni susret. Ja imam veoma formalne probleme sa vladom Hrvatske vezane za neka pitanja kod zajedničkog interesa. I mislim da mi taj sastanak ne bi dao odgovore na ta pitanja, pa će vjerojatno do tog jednog formalnog sastanka u ovom ili ovom obliku doći u budućnosti.
Na Dodik navodi kako je spreman na nastavak razgovora s liderima Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i stranke Demokratske akcije.
Mislim da nema razloga i nije stvoren uslov za taj, za tu vrstu sastanka. Ali sam ja spreman da svaki naredni dan se ponovo sastanem sa Tikićem i Čovićem i razgovaramo o pitanjima važnim za, naravno, Bosnu i Hercegovinu.
Velimir Jukić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu, ističe kako je propuštena prilika da Dodik sa Sanaderom riješi određene probleme, ali ne i da je prutski sporazum u krizi.
Da se eventualno porazgovara o pitanjima koje treba rješavati između dvije zemlje i mislim da je propuštena prilika, ali smatram da će se razgovori nastaviti i ove trojice lidera, ali isto tako i gospodina Dodika kao predsjednika vlade RS-a i gospodina Sanadera kao predsjednika vlade RH.
U međuvremenu premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader u Mostaru je dao podršku prutskom sporazumu, ali i Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu.
Ja vam želim reći ovdje u prijateljskoj Bosni i Hercegovini, kojoj želimo sve najbolje. Želimo njezinu cjelovitost, želimo da sva tri naroda, i hrvatski narod, i bošnjački narod, i srpski narod, i svi građani Bosne i Hercegovine, žive u takvoj zemlji koja će težiti euroatlantskim integracijama, gdje će imati punu potporu Republike Hrvatske. I kad postanemo u petak članica NATO-a, nećemo krenuti leđa jugoistoku Europe i reći sad smo mi tu, a vi kad uđete. Nećemo ucjenjivati bilo koga iz bilateralnih razloga, zašto imamo neko otvoreno pitanje.
Zastupnik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba kaže kako prutski proces nije u krizi, već Tihić na ovaj način pomaže Dodiku da lakše prebrodi kritike zbog budućih ustavnih promjena.
Nikada prutski proces nije bio jači nego u ovome trenutku, a kao dokaz je odluka koju je usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Gospodin Dodik u ovom trenutku ima teškoće u Republici Srpskoj zato što je ta odluka izazvala jako veliku medijsku pažnju, velike i značajne procese i sada gospodin Tihić davanje takvih izjava pomaže gospodinu Dodiku.
Priča o uslovljenoj podršci Tihića i Dodika započela je nakon što je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković najavio da neće podržati odluku o ustavnim promjenama usvojenu u Domu naroda. Podršku odluci o pristupanju ustavnim promjenama u Domu naroda prethodno su dali delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata, no motiv je, kako kaže Živković, bio izaći Tihiću u susret.
Očigledno da moje kolege u Domu naroda zbog unutarstranačkih izbora koji se vrše u SDA su htjeli na taj način da pomogu gospodinu Tihiću. Mi u predstavničkom domu nemamo obavezu niti želju da mu pomažemo unutar stranačkom sukobu sa gospodinom Izetbegovićem i ta odluka što se tiče nas sigurno neće biti podržana.
Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Siledić odbio je komentarisati najave o propasti prutskog sporazuma. I dok se još vaga o tome hoće li sporazum trojice biti još jedan u nizu propalih dogovora lidera parlamentarnih stranaka, istovremeno mu se pruža podrška od najviših međunarodnih institucija. Stav je u Mostaru ponovio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ja isto podržavam sve što ova tri naroda dobrovoljno učine, kao što je prutski proces, bilo bi dobro da se druge stranke ospodruže. Nije to jedan uslov za zatvaranje OHR-a ili za transformaciju OHR-a, međutim bio bi znak zrelosti.
Mada je šansa da trojica stranačkih lidera zajedničkim snagama pokušaju izlobirati eventualna rješenja spornih pitanja s Hrvatskom, te kroz svoje predstavnike u izvršnoj vlasti uticati na brže ostvarivanje dobrosusjedskih odnosa propala, očekuje se ipak da se dogovori nastave, kako između lidera, tako i između predstavnika dvaju država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Koalicija Evropska Crna Gora, koju predvodi lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović, osvojila je većinu na posljednjim parlamentarnim izborima. U skupštini će, pored njegove stranke, sjediti još predstavnici Socijalističke narodne partije Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene, jedan poslanik, četiri albanske izborne liste. Ima li šta novo na crnogorskoj političkoj sceni, analizira Srđan Janković.
Govoreći o razlozima zbog kojih je došlo do velike razlike u odnosu snaga vladajuće koalicije i opozicije na ovim izborima, profesor Srđan Vukadinović iznosi tri razloga. Dio razloga leži u samoj Demokratskoj partiji socijalista, drugi razlog u opoziciji, a treći razlog su psihološki motivi glasača u opšte društvenom ambijentu u Crnoj Gori. O prva dva razloga profesor Vukadinović kaže.
Jedna smušenost u redovima opozicije, jedna neozbiljnost u transformaciji opozicijnih partija koje su mjesec ili dva dana prije izbora vršile nekakve svoje programske i kadrovske transformacije, sa čime naravno nisu bili spremni, zbog čega nisu bili spremni da uđu u izbornu utakmicu i da uđu u izbornu kampanju na jedan konzistentan način.
Prema posljednjim preliminarnim informacijama, vladajuća koalicija je dobila 6 mandata više nego u prethodnom periodu. Opoziciona socijalistička narodna partija će također ući sa 6 poslanika više, ali će zato Nova srpska demokratija imati 4 mjesta manje od bivše koalicije Srpska lista, a Pokret za promjene također 6 poslanika manje nego u dosadašnjem sazivu. Ova razlika je povezana sa činjenicom da se građani Crne Gore teško opredjeljuju za promjene, posebno u situaciji neizvjesnosti kada prijeti ekonomska i socijalna kriza, kaže profesor Vukadinović.
Uz Demokratsku partiju socijalista većina ljudi živi nekakav život stabilan, siguran, pa kakav je takav, ja često puta konstatujemo da je on čak i na nekom minimumu, ali sigurnije i to nego jedna neizvjesnost, a pogotovo na nadolazeću krizu, sa nadolazećom krizom koja ozbiljno prijeti da mnogi ostanu bez svojih radnih mjesta, da se neke državne prinadležnosti koje se daju ne daju i ne primaju. Tako da taj moment je imao sigurno sada značajnog udjela, sljedeći onaj moment koji sam rekao da se tiče bića ovog čovjeka, to je da se on teško navikava na promjene i da on teško hoće promjene, iako su te promjene povezane i sa nekim ekonomskim razlozima i razlozima njegovog kvaliteta života.
Ako je suditi po izborima, u posljednje dvije decenije u Crnoj Gori uglavnom žive srećni ljudi. Zaključak je iz ankete koju je nakon izbora u Bijelom polju sproveo kolega Sead Sadiković.
Znači, ostvareno je ono što su obećali, tako i ostvariti se što je obećat. Normalno sam zadovoljan.
Mnogi ne samo što su srećni, nego su i nesebični.
Ja sam penzioner. Sa najmanjim primanjima se razumiješ, ali ne plašim se. Narod u pravu potpunosti i zadovoljni treba da smo svi. Ali uglavnom svi što pričaju, svak za svoj interes priča. Ono što smo željeli, to smo i dobili.
Možda i mene nešto smeta, ali mora da bude tako. U koje se kolo uhvatiš, moraš igrati onda.
Biće bolje, evo šta se, evo i rekao nam i predsjednik sinoć na onom izlaganju, da će da bude bolje, da će da promijeni i vlade nešto i da.
Tako je to kada su ljudi srećni, pa i zato što misle da nema alternative.
Za mene izvredni su bili, ko bi drugi? Drugi kad bi došao predsjednik, to bi bilo ubitično i ne bi želio niko, samo Milo Đukanović. Zadovoljio narod i s penzijama i sa socijalnim, to su evropski ljudi, to su...
A da u Crnoj Gori postoji pluralizam, dokazuju rijetki izuzeci.
Nije za nas demokracija.
Ama to se znalo odavno, nema to da je... Pa mislim da to nije dobro što je za demokratiju, jer ako nema dobre opozicije, ako nema, onda to nije dobro. Ima i volja naroda i pritisak. Mislim lično da bi bolje bilo da je malo pozicija veća, da bi jača, da bi bolje slušali narod. To se znalo da će pobijediti, ali nije dobro što sa tolikom razlikom, jer oni sad praktično mogu da rade kako hoće. I samo može da bude gore, ali bolje sigurno neće.
Ipak, većina se ne slaže s tim i misli drugačije.
Biće bolje sigurno.
Odlično, ne može biti bolje. Sve najbolje i bit će ko Bog da.
Opet je ubio narodu pravo. Biće dobro, biće dobro.
Osim mehanizama koje vladajuća koalicija ima u svojim rukama, problem opozicije je neozbiljnost kojom su prišli ovim izborima, smatra politički analitičar Dragan Rosandić. Osim opozicionog nejedinstva, na izbore je izašlo 15 opozicionih lista i tu konfuziju je vlast iskoristila, jer između ostalog među apstinentima najveći je broj onih koji su podržavali opoziciju, smatra Rosandić.
Imali smo 15 opozicionih lista, što zbog same sujete opozicionih lidera, što očigledno i rada na terenu režima i režimskih službi koje su razbile opoziciono jedinstvo i na taj način demotivisale samog birača i samog građanina koji jednostavno u toj gomili partija i lista nije mogao da se snađe, a i sam ne vjeruje da jedna takva skupina, takve šarenolike opozicije može nešto zbiljnije učiniti na samim izborima. I kao rezultat svega toga i diletantske politike samih opozicionara je nažalost ovaj debakl.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o psihološkoj literaturi. Na lestvici najprodavanijih knjiga u Hrvatskoj nalazi se Tkanje života psihološkinje Mirjane Krizmanić o psihološkoj samopomoći, a koju je objavila izdavačka kuća Profil. Sa 8000 prodatih primjeraka u samo nepunih mjesec dana izazvala je pravu buru na hrvatskom izdavačkom tržištu. Iako je self-help literatura već decenijama na vrhu izdavačkih kuća knjiga, doktorka Krizmanić je ipak potukla sve rekorde, a razlozi sigurno leže u samom imenu profesorice Krizmanić, jedne od najuglednijih hrvatskih psihološkinja koja je 30 godina vodila katedru za kliničku psihologiju na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, te i u penziji ostala društveno angažovana s jasnim i kritičkim stavovima o svemu što se događa u hrvatskom društvu, razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
Profesorice Krizmanić, u samo mjesec dana knjiga vam je prodana u 8000 primjeraka za hrvatsku fantastična brojka, postala je bestseller, u knjižarama je već četvrto izdanje. Što se događa, je li Hrvatima toliko potrebna samopomoć?
Pa ne znam da li mi je toliko potrebna samopomoć, ali neki oblik pomoći im treba, to je očito da ljudi traže. Ja osobno smatram da je krasno da ju traže u knjizi. Naši ljudi ne žive ni u sapunicama, ni u reklamama. Oni žive u realnom svijetu. Ja ne mogu reći da ja to nisam pisala na osnovu znanja iz psihologije. Naravno da jesam. Ali sam ih nekako pokušala začiniti svojim vlastitim što iskustvima, što stavovima. Tako da to bude što bliže ljudima koji će potražiti recimo neku pomoć.
Kako uživati u tim, kako vi kažete, mrvicama sreće? Evo neki mali primjeri koje ste naveli u knjizi.
Da, to mi se čini jako važno i mi se čini da to puno ljudi ne zna. Umjesto da uživamo u onom što nam je dobro, da ništa ne smatramo samim po sebi razumljivim, da svaki dan kažemo krasno je da imam, da mogu raditi, da sam zdrava, da su mi djeca zdrava, a umjesto toga čujete ljude koji vele joj pa ne znam, pa treba na kući će mijenjati fasadu, pa popravljat će, pa jamraju oko životnih događanja koja su naprosto normalne životne gnjavaže, ništa više od toga. A prijeđu preko onog što je zbilja vrijedno. Često ljudi jamraju i kad je već nešto prošlo, pa vam pet puta kažu, ali da ti znaš kako je to bilo strašno. Bilo je, prošlo je, preživjeli smo, hvala Bogu, ajmo dalje. To bi trebalo zaboraviti, ne se na neki način stalno vraćati u nesreću, a ne se vraćati u sreću. Ili u zadovoljstvo, ili u radost.
Koliko je hrvatsko društvo opterećeno prošlošću zbog koje pati i sadašnjost?
Ja, znate, ja bih rekao da je jako, ali ja ne znam je li to ljudsko društvo ili se s nama na taj način manipulira. Ja sve više imam dojam da, ja nisam nikakav pobornik, nikakvih urota, ali mi se čini da se neke stvari stalno namjerno vuku van. Evo ova strahota sa ovom masovnom grobnicom koja je otkrivena, Huda jama ili kako se zove. Ali to nije nešto novo. Ja se sjećam da se o tome govorilo, pa ja mislim prije 50 godina, da takve postoje, da postoji negdje tamo. Za gotovo sva ta mjesta se znalo. I ona se ako po potrebi onda se to aktivira, onda se ljudi bave s tim, umjesto da se bave stvarno sa situacijom u kojoj jesmo. A život je uvijek danas. Danas ga treba živjeti sa sjećanjem na ono što je bilo lijepo, to treba uvijek odnjegovat. ono što smo mučno prošli, to treba zadržati samo kao pouku.
Nedavno se za Međunarodni dan žena proglašena Zagrepčankom godine.
Da.
Izabrana među 20 kandidatkinja, položaj žene u hrvatskom društvu.
Pa ja ne bih rekla da je bolji nego što je bio prije 20 godina. Ja bih skoro rekla da su žene opet nešto nazadovale. Ja mislim da tako dugo dok kod nas na istim radnim mjestima na kojima su i muškarci žena ima 13-14% manju plaću, mi ne možemo govoriti o ravnopravnosti žena. Toga nekad nije bilo. U takozvanom mraku nisu žene bile plaćene nigdje manje od muškaraca.
Hrvatsko društvo koliko je suvremeno, a koliko je još tradicionalno u onom negativnom smislu?
Ja bih rekao da je, nažalost, tradicionalnije nego što je bilo krajem 80-ih. Recimo, mi još uvijek nemamo spolni odgoj u školama, pa ma kako ga nazvali? A neki dan sam čula na televiziji da imamo godišnje oko 2000 malodobnih tinejdžerskih mama. Ja to smatram strašnim na početku 21. stoljeća, jer to znači da djeca rađaju djecu i to naše društvo tolerira zato što crkva neće nikako dozvoliti jedan razuman, umjeren, baš pristojan spolni odgoj u školi.
Nedavno smo imali slučaj Riječanke mlade koju su liječili u bolnici zbog homoseksualnosti.
Prestrašno. I to na grozan način. A od 71. godine je homoseksualnost izbačena iz svih psihijatrijskih udžbenika. Ona je službeno na razini cijelog civiliziranog svijeta prihvaćena kao normalna spolna orijentacija s kojom se djeca rađaju. I tu se ne da ništa učiniti, samo što ste to živo biće pod velikim mukama. Pa ima roditelja koji otvore vrata, veli nisi više moje dijete od Ivan, ali tako dugo dok biskup, a ja sam čula biskupa Bogovića, koji je rekao na televiziji, to ne samo da je grijeh, to je bolest. Otkud mu pravo da govori jednu neznanstvenu laž? Jer to bolest nije, on može reći da je grijeh. Njemu može biti grijeh što ptica pjeva.
Civilne inicijative u hrvatskom društvu, sve ove mjesece i mogli smo vas i slušati i gledati
da,
kao jednu od najaktivnijih u ovoj inicijativi za obranu grada, da tako kažem, od naleta kapitala i tajkuna.
Jest, i kao što vidite, sve što govorite je badava, jer postoje pripadnici struka koji se mogu kupiti. I onda vi njih kupite i oni vam daju mišljenje koje vi želite. Oni kažu da će se smanjiti promet ako dođu garaže u Zagreb, u centar grada. To je naravno apsurdno.
Dakle, vlast se još uvijek oglušuje i pravi gluha kad...
Potpuno.
Ali vrlo teško je dobiti ljude da se bore za svoja prava.
Teško je. Ja, gledajte, mi smo 50 godina živjeli u jednoj vrsti socijalizma gdje demonstracije baš nisu bile uobičajene, gdje su se ljudi toga bojali. Ljudi ne vjeruju ni ovoj vlasti. Oni misle, ako ja negdje izađem pa me vide, mogu ostati bez mjesta. To se ljudi boje. To se čak boje ljudi na mom fakultetu. Dakle, visoko obrazovani ljudi se boje ako se pokažu na demonstracijama čiji je cilj ne svrgavanje vlasti, nego zaštita jednog trga, da bi mogli ostati bez mjesta, da bi mogli biti pretučeni. To je strašan strah. Jer mi znamo da je novinar Miljuš bio pretučen, jesu našli ovi koji su, nisu. Dakle, ljudi se boje, a pasivni su i onako. I ono čeg se ja najviše bojim je da neće izaći na izbore velik broj ljudi. Mi sad u civilnom društvu namjeravamo ljude poticati, izađite, glasajte, birajte. To vas niko neće pretući ako glasate za koga hoćete.
Sa psihologinjom Mirjanom Krizmanić razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.